Rakkauteen kätkeytyy Jumalan luomistyön tarkoitus ja mieli. Ihmiselämässä ilmenevä rakkaus on luojan rakkauden heijastusta ja jälkikaikua. Itse asiassa uskollinen aviollinen rakkaus, lasten synnyttäminen, heidän hoivaamisensa, nämä kaikki merkitsevät ihmisen korkeata kutsumusta ja tehtävää maan päällä. Raamatun alkulehdiltä löydämme luojan ensimmäisen ihmiselle antaman käskyn. Olkaa hedelmälliset ja lisääntykää. Jatkaessaan omaa sukuaan ja hoitaessaan lapsia ihminen itse asiassa jatkaa Jumalan luomistyötä. Mikään muu toimi tai tehtävä ei voisi olla korkea-arvoisempi kuin tämä. Martin Luther tulkitsee tätä luomiskertomuksen lisääntymiskehotusta näin, tosin miehen näkökulmasta. Tämä on Jumalan sana, jonka voimasta luodaan ja ylläpidetään kiihkeä luonnollinen taipumus naiseen. Sitä ei saa estää munkkilupauksilla eikä lailla, sillä se on Jumalan sanaa ja tekoa. Psyykkinen hyvinvointimme on lähtökohdiltaan pitkälti sen varassa, millaista äidin tai isän rakkautta olemme saaneet lapsena ja nuorena. Rakkauden puute on suurin syy itsetunnon, ihmissuhteiden ja myös mielenterveydenkin ongelmiin. Raamattu kehottaa rakastamaan lähimmäistä kuten itseämme. Itsensä rakastaminen on ihmiselle luontaista, mutta häntä pitää kuitenkin muistuttaa toisten rakastamisesta samalla tavalla. Itsensä rakastaminen ei ole sama kuin itserakkaus, vaan terve, luonnollinen itsensä kunnioittaminen on henkisen tasapainomme kulmakivi. Jokainen tarvitsee itsensä kunnioittamista, ja vain se, joka voi hyväksyä itsensä, voi myös lopulta hyväksyä muut. Vain se, joka voi hyväksyä itsensä, voi myös hyväksyä muut. Sen sijaan jatkuvasti oman napansa tuijottava itserakkaus, ilmenee se sitten pöyhkeilynä tai jatkuvana valituksena siitä, että en ole mitään, kertoo huonosta itsetunnosta. Itserakkaus tavoittelee ennen muuta omaa etua, mielihyvää, ahnehdimme ja himoitsemme toisia omilla ehdoillamme ja omin tarpeisimme. Jumala tarkoitti ihmisen oman rakkautensa kumppaniksi. Tämän perustavan, tärkeimmän rakkaussuhteen rikkoutuminen, siis Jumalan ja ihmisen välisen rakkaussuhteen rikkoutuminen, on sama kuin syntiinlankemus. Ja tämän seurauksena ihmistenkin välinen rakkaus on turmeltunut. Emme kykene rakastamaan Jumalaa, emmekä lähimmäistä, emmekä edes oikeastaan omaa itseämme, niin kuin syvimmältä haluaisimme. Me jäämme rakkauden velkaan. Ja voisimme sanoa näinkin, että epäonnistuminen puolison, lasten tai muiden läheisten rakastamisessa aiheuttaa meissä varmaan suurimmat syyllisyyden tunteet. Emme varmastikaan elämän päättyessä sure niin paljon sitä, että kuinka paljon elämän päättyessä emme varmaankaan sure sitä, että kuinka paksu osakesalkku meiltä jää tai kuinka paljon jää pankkitilille rahaa tai muuta omaisuutta, vaan suremme sitä, että emme ole rakastaneet niin paljon kuin olisimme pohjimmaltaan toivoneet. Raamatun mukaan usko ja toivo ovat välineitä, jotka käyvät joskus tarpeettomiksi. Usko muuttuu näkemiseksi ja toivo saa täyttymyksensä, ja jäljelle jää suurin kaikista, eli rakkaus, joka ei lopu koskaan, vaan jatkuu ikuisesti. Elämä ylösnousemuksen jälkeen Jumalan valtakunnassa on oikeastaan sama kuin elämä Jumalan rakkauden läheisyydessä, Jumalan rakkauden ympäröimänä. Iankaikkinen elämä on varsinaisemmin rakkauselämä, kuten Paavali sanoo, rakkaus ei koskaan katoa. Jumalan ensimmäisen luomistyön, maailman kaikkeuden luomisen tärkein motiivi ja syy oli rakkaus. Rakkaus tulee myös olemaan uuden luomisen, maailman historian lopussa tapahtuvan kaiken uudistamisen ydin. Rakkaus on ylin prinsiippi, jonka varassa koko Raamatun ilmoitus tulee mielekkääksi. Luominen, Jumalan lupaukset vanhassa liitossa, Jeesuksen Kristuksen maailmaan tuleminen, sovitus, ylösnousemus, kuin myös Pyhän Hengen lahja ja kristillinen toivo uudesta luomisesta, ne kaikki ovat tämän yhden ja saman jakamattoman jumalallisen rakkauden ilmenemismuotoja.